Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun 1-iyul, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordam tomonidan olib ketildi.
Ahvoli qanday
ekan? Qozon o'tdagidagi shamollashda abastrini berib o'tiribdi. Bo'ldi mana shu.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda.
Ta'kidlab berdim, kechaklarini berdim, faqat hali ko'rishtirishga ruxsat berishmadi.
Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bundan 2 kun oldin 92-yil bola o'zini osib qo'ydi-da.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Abdulla, marhamat.
Rahmat Sadriddin. Avvaliga assalomu alaykum, xayrli tong deya bugungi eshitishimizni boshlasak, xabarlarimizni xabarlarning qisqacha mundarijasiga e'tiboringizni qaratsak. AQSh musulmonlar birodarlar musulmon birodarlar bilan muloqot qiladi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Budapeshtda bildirdi. 1-iyul kuni Marokashda yangi konstitutsiya referendum o'tkaziladi. Shuningdek, bugungi AQSh moliya vaziri Timothy Geithner o'z lavozimidan bu yaqin orada iste'fo bermasligini bildirdi. BMT xavfsizlik kengashi bugun Iroqni taraqqiy qilish bo'yicha ko'p milliardlik jamg'arma nazoratini Iroq qo'liga o'tkazilganini olqishladi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlari musulmon birodarlar bilan muloqot qiladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'z davlati Misrdagi musulmon birodarlar islomiy harakati bilan cheklangan muloqotlarni yo'lga qo'yganligini bildirdi. Vengriya poytaxti Budapeshtda qilgan chiqishida Klinton muborakdan keyingi Misrdagi demokratik o'zgarishlarga moyil bo'lgan barcha siyosiy kuchlar bilan hamkorlikdan Washington faqat manfaatdor ekanligini bildirdi.
In any of those contexts, prior or future, we will continue to emphasize the importance of and support for
Bu muloqotlar davomida biz demokratik tamoyillarga rioya qilish haqida gapirdik va gapirmoqdamiz. Shuningdek, biz zo'ravonlikdan voz kechish, kamsonlik guruhlar huquqlarini himoya qilish haqida ham to'xtaldik. Biz demokratik jarayonlarda ayollar ishtiroki dolzarb ekanligini ham eslatdik, dedi Hillari Klinton. Budapeshtda qilgan dakladida. Musulmon birodarlar tashkiloti sobiq prezident Muborak davrida Misr taqiqlab qo'yilgan edi. Shu yil sentyabr oyiga mo'ljallangan Misr parlament saylovlarida musulmon birodarlar tashkiloti ham ishtirok etishi kutilmoqda. Marokash qiroli o'z vakolatlaridan bir qismini parlamentga berishga va'da qildi. Ayni paytda 1-iyul kuni Marokashda yangi konstitutsiya yuzasidan referendum o'tkaziladi. Referendum arafasida Marokashning bir qancha shaharlarida qirol Muhammad 4-chi taklif qilgan islohotlarni qo'llovchi va qarshi chiquvchilarning namoyishlari bo'lib o'tdi. Qirolga muxolif bo'lgan 20 fevral harakati faoliga ko'ra, Marokash uchun qirol taklif qilayotgan siyosiy islohotlar yetarli emas. Marokash qiroli o'z vakolatlaridan birini bir qismini parlamentga berishni va'da qildi. Ayni paytda qirol armiya, xavfsizlik tizimi va diniy ishlar yuzasidan o'z nazoratini o'z qo'lida saqlab qolmoqchi. Konstitutsiyani yangilashni referendumga qo'yish masalasi mamlakatda demokratik erkinliklarni talab qilgan norozilik talablaridan keyin boshlangan edi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya parlamenti ikkinchi qonun loyihasini ma'qulladi. Gretsiya parlamenti mamlakat byudjetini qisqartirishga qaratilgan ikkinchi va so'nggi qonun loyihasini qabul qildi. Bu loyihada byudjetni 28 milliard yevroga qisqartirishni amalga oshirish rejasi aks etgan. Bunga qarshi 48 soatlik ish tashlashdan so'ng Afina ko'chalarida yana tinchlik, osudalik qaytgani aytilmoqda. Byudjetni 28 milliard yevroga qisqartirish to'g'risidagi birinchi loyiha ovozga qo'yilganda uni yoqlab 155 ta ovoz berilgan va u ma'qullangan edi. Yevropa ittifoqi grek parlamentining bu xatti-harakatlarini olqishlab chiqdi. xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Britaniyada 750 ming kishi qatnashgani aytilayotgan ish tashlash bo'ldi. Britaniyadagi jamoat tashkilotlarini mulozimlar va 100 minglab ishchilar 24 soatlik ish tashlash qilishdi. Payshanba kuni ular shu yo'l bilan mamlakatda pensiya sohasidagi islohotga qarshilik bildirish istagini bildirishdi. Hukumat ko'zlayotgan islohotlar natijasida hozir 10%dan ortiq bo'lgan byudjet kamimadini yopish ko'zlanmoqda. Xabarlarga ko'ra, ish tashlashda 750 mingdan odam ko'proq odam ish tashkil qilishi kutilmoqda. Profsoyuz rahbarlariga ko'ra, 1 million, politsiyaga ko'ra 100 mingdan sal ko'proq odam ish tashlashda qatnashgani aytilmoqda. O'qituvchilarning haqlari ham mana shu ish tashlash davomida qarab chiqilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ish tashlash saflariga migratsiya xizmati vakillari ham qo'shilgan va ma'lum muddatgacha havo qatnovi ham to'xtatilishi mumkinligi aytilayotgan edi, ammo bu xavotirlar o'zini oqlamadi. Politsiya 40ga yaqin ish tashlash xodimlarini ish tashlashga qatnashgan odamlarni hibsga oldi va umuman ish tashlashni tinch holatda o'tgani aytilmoqda. Ish tashlash sog'ida mamlakat bo'ylab maktablar yopib qo'yilgan.
Bugungi iqtibos.
Hozir vообще propiska yopiq. Oktyabrgacha vообще propiska yopiq. Или umuman hech kimni не прописывать. Как президента чиқди. Talabalar bor, bitirgan talabalar o'sha viloyatga viloyatdan kelgan talabalarni umuman ishga olmaslik to'g'risida gap chiqdi. Ikkita ukaz chiqqanmi?
Masalan, yonimizda bitta qo'shnimizda 1 yildan oshdi, manimcha 2 yilcha bo'lib qoldi, uylangan, kelin tushirgan, o'g'lini uylantirib. Haliyam propiskasi yo'qdi mana. Bunga borsa, uni bahona qiladi, buni bahona qiladi, hovlini dokumentini to'g'irlanglar deydi. Qaysi hovlini dokumentini to'g'irlayman deb borsa, o'ta dokumentini to'g'irlab bermaydi. Mana shunaqa g'urbat, mana hozir uje 2 ta bolali bo'ldi, haliyam propiskada qo'yilmagan odam.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik. O'zbekiston Oliy Majlisida Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tish muhokama qilindi, ya'ni propiska masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Toshkent shahri va viloyatida doimiy ro'yxatga olinishi kerak bo'lgan fuqarolar ro'yxati bo'yicha taklif qilingan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjatda fuqarolarning erkin harakatlanishini ta'minlash va Toshkentda qonun ro'yxatdan o'tish chog'idagi korrupsiyaga barham berish masalasi ko'rsatilgani aytilmoqda. Olam.uz sayti bergan xabarga ko'ra, Qonunchilik palatasi deputatlarni fuqarolarning konstitutsiya huquqlarini ta'minlaydi degan konseptual nuqtai nazar bilan mana shu hujjatni ma'qullagan. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. BMT Xavfsizlik Kengashi bugun Iroqni taraqqiy qilish bo'yicha ko'p milliardlik jamg'arma nazorati Iroq qo'liga o'tganini olqishladi. Jamg'arma 2003-yilda Saddam Husayn ag'darilgandan keyin tuzilgan edi. Jamg'arma Iroq neft va gazini sotishdan keladigan foydadan mamlakat iqtisodini tiklashga yo'naltirishga qaratilgan tuzilma sifatida ko'riladi. BMT Xavfsizlik Kengashi 30-iyundan boshlab jamg'arma nazoratini Iroqqa berish haqida o'tgan yilning dekabrdayoq qaror qabul qilgan edi. Bugunga qadar Iroq hukumati jamg'arma zaxirasidan BMT kuzatmasi bilan ishlaydigan kuzatuv kengashi roziligi bilangina foydalanishi mumkin edi. AQSh moliya vaziri Timothy Geithner o'z lavozimidan bu yaqin orada iste'fo bermasligini bugun bildirdi. Geithnerning iste'fo haqidagi taxminlar AQSh kongressida demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi byudjetni qabul qilish borasidagi uzoqqa cho'zilgan tortishuvlardan keyin paydo bo'lgan edi. Demokratlar byudjetning kirim qismini boylardan soliq imtiyozidan mahrum qilish evaziga ko'paytirilishini talab qilib kelishadi. Respublikachilar bo'lsa, byudjetdagi ijtimoiy himoyaga ajratilgan mablag'ni qisqartirish kerak degan fikrda sobit. Geithner bugun chiqish qilib, agar respublikachilar federal qarz barierini 2-avgustgacha oshirishni ma'qullashmasa, mamlakat moliyaviy boshboshdoqlikka yuz tutishini ta'kidladi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez bugun 15 minutlik telemurojaat bilan o'z xalqiga yuzlandi. Hugo Chavez o'z nutqi davomida Kubada bir emas, 2 ta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganini aytdi. Chavezning bu murojaati bundan 3 hafta oldin Kubaga kelgandan beri birinchisidir. Bugunga qadar Hugo Chavez sog'ligi o'ta yomon ekanligi aytib kelingan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stros bugun Nyu-Yorkda yana mahkama qarshisida turadigan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar ham doim yoritib boriladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytida shuningdek har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizdagi asosiy mavzular: Toshkentda ochlik e'lon qilingan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordam tomonidan olib ketildi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova 30-iyun kuni tez tibbiy yordam tomonidan olib ketildi. 3 kundan buyon Islom Karimov bilan uchrashishni so'rab ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist 30-iyun kuni Twitter mikroblog tizimi orqali o'zlarining ahvollari haqida xabar yoza boshladilar. Muxbirimiz Basira mavzu tafsilotlari bilan.
30-iyun kuni tez tibbiy yordam ochlik e'lon qilgan Saodat Omonovani Toshkent shahridagi birinchi tez tibbiy yordam klinikasiga olib borgan.
Meni borgan vrachni bitta boshqa ayol vrach chaqirtirib ichkariga bilinmayman nimalar dedi. Biroz bular tortishib qolishdi. Nimaga bu viloyatdan ekan? Meni bir patsiyentam chiqarib borishga nimaga bu yerga olib kelding? Nimaga uni Toshkent tibbiyot akademiyasi nimasiga klinikasiga olib bormading deb rosa sporlashdi, nima qilishdi, to'g'risi jahlim chiqdi. Men rosa fikrimni bildirdim. Men dedim, biz rosa yaxshilab yozgan ekanmiz tibbiyot sohasini dedim, adashgan ekanmiz. Oddiy xalqqa qanchalik qiyinligini endi sezyapman dedim. Keyin biroz shifokorlar shaxslarda nima qilishdi, keyin yana olib borib tekshirishdi, oshqozonimda ham hech narsa yo'q ekan. Xulosalarim yozib berishdi, hech narsa yo'q, hech narsaga tushunmadim to'g'risi. Mana jigaram yaxshi deyishgan, o'tkazgan yaxshi deyishgan, kardiogrammam ham yaxshi deyishdi. Bilmadim, ularga balkim ko'rsatma berishgan, og'ir ahvol bo'lsa ham yaxshi deb yozib berasan deb.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. 3 kundan buyon ochlik aksiyasini davom etayotgan jurnalist Saodat Omonovaning sog'ligi payshanbaga kelib yomonlashganini avvalroq jurnalistni ko'zdan kechirib uchun kelgan tez tibbiy yordam xodimi shifokor Shukrullo Sirojov ham tasdiqlagan edi.
Endi bu ochlik e'lon qilish bilan bir narsaga erishish qiyin. Ularni o'zlarini sog'ligini yo'qotib qo'yaptilar birinchidan.
Saodat Omonovaga keldingiz-siz?
Ha, Saodat Omonovaga keldim.
Ahvoli qanday ekan?
Qozon o'tpagidagi shamollashda abasrini berib o'tiribdi. Bo'ldi mana shu. Aslanoy mana shu.
Qanday muolajalar hozir tavsiya etyapsiz?
Bularga uzun lechenyani boshlash kerak, tekshiruv qilinishi kerak, lechenya boshlash kerak. Ochlik bilan hech narsaga erisholmaydi, o'zlari sog'ligi borasida.
Olib ketish kerakmi endi hozir yo'q, qoldirish kerakmi uyda?
Endi bu ahvol bu stansiyada ambulator lechenya olib boradi.
Deganda Toshkent shahar tez tibbiy yordam shifokori Shukrullo Sirojov, ochlik aksiyasi boshqa ishtirokchisi jurnalist Malohat Ishonqulova ham shifokor ko'rigidan uyda o'tgan.
Qizim Zarni ko'rib tez yordam chaqirdi, shifokorlar meni ko'rikdan o'tkazib, meni mana shu titrashim, yuragimni tez urishi, bo'g'oq kasalligini ta'siri ostida bu behalovat bo'lishlik deb baholashdi.
Dedi jurnalist Malohat Ishonqulova. Eslatib o'tamiz, ochlik aksiyasini o'tkazayotgan telejurnalistlarning sog'ligi 28 va 29 iyun kunlari ham yomonlashib, tez tibbiy yordam xodimlarini uylariga chaqirishga majbur bo'lgandilar. 3 kundan buyon Toshkentdagi uylarida ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova 30-iyundan boshlab Twitter mikroblogi orqali o'z ahvolidan xabar bera boshladilar.
Qaysi bir ma'noda biz O'zbekiston o'sha axborotlar qamalida yashayotganimiz sir emas. Biz mana shu istaklarimiz, xohishlarimiz, maqsadlarimiz, talablarimizni ommaga, hammaga oshkor qilish maqsadida mana shuni amalga oshirdikda.
Dedi jurnalist Malohat Ishonqulova. O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilganlardan keyin ikki jurnalist Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
30-iyun kuni Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordami tomonidan olib ketildi. O'zbekistonlik jurnalistlarni muxbirimiz Basira kuzatib boryapti, ularning holatidan dambadam xabar olib turibdi. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Basira, mana rasmiylar qanday munosabat bildiryapti? Bir rasmiylardan munosabat olishning iloji bo'ldimi? Mana ikkita jurnalist 3 kundan buyon ochlik e'lon qilib o'tiribdi.
Sadir aka, rasmiylar bizni doimgidek to'p qilib u tomondan bu tomonga uzatdi. Demak, jurnalistlarning ochlik aksiyasi bo'yicha fikr olish maqsadida ularning sobiq ish beruvchisi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan bog'landik. Teleradio kompaniyasi rais o'rinbosari Farhod Karimov mazkur savol yuzasidan xalqaro bo'limga bog'lanishimizni so'radi. Xalqaro bo'lim xodimi Azamat Usmonov esa mazkur savolga uning bo'limi javob bera olmasligini aytdi. Shu bilan birga O'zbekiston prezidenti devonidan Prezident Islom Karimov uning qabuliga kira olmayotgan jurnalistlar ochlik e'lon qilganidan xabari bor yoki yo'qligini so'ramoqchi bo'ldik. Biroq mana bugun 30-iyun kuni Prezident devoni qabulxonasining 4 raqami ham javob bermadi. Shu bilan birga aytish joizki, Sadirmakka Prezident devonining matbuot xizmati xodimi Anvar Boboyev 27-iyun kuni Prezidentga jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar 56 xat yozganligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytgandi. Shu bilan birga Anvar Boboyev suhbatga qo'shimcha qilib, agar xat yozilsa, devonxonada albatta javob bo'ladi deb suhbatimizga yakun yasagan edi. Sadirnaka,
rahmat Gulasal bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hurmatli tinglovchi, Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning bugungi holati haqida O'zbekiston matbuoti ham hozircha sukut saqlamoqda. O'zbekiston televideniyasi va radiosi ham vaqtda hech qanday ma'lumot tarqatayotgani yo'q. Va shu vaqtdagi maqola internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinmay sharhlar kelishda davom etyapti. Jumladan Aniya ismli Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozadi: "Assalomu alaykum opajonlar, o'zlaringni qiynamanglar. Baribir prezident janoblari qabul qilmaydi. Undan ko'ra Allohdan madad so'ranglar. O'zbekiston onda haqiqat yo'q." Yana bir mushtari yozadi: "Tanqidchi muallif Yevropa ittifoqidan Karimovga millionta o'zbek bo'lsa ham baribirki shu ikki jurnalistga ichi achirmidi?" deb yozadi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, shunga bir munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring, o'z shartlaringizni yozib qoldiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining to'lqinlarida siz Twitter mikroblogiga Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova so'nggi xabarlarni yozib qoldirmoqda. Mana hozir ulardan bir nechasini o'qib beraman. Malohat va Saodatning Twitter blogidan yoziladi: 30-iyun Toshkent vaqti bilan soat 16 da Yelena Urlayeva, Alliance O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari harakati yetakchisi keldi. 10 minutdan keyin Vijdon asirlarini ozod etish qo'mitasi raisi Bahodir Namozov Urlayeva hamrohligida tashrif buyurdi. Bizga ruhan dalda berishdi, sog'lig'imizni avaylashimiz shartligini uqtirishdi. Va yana yozadi: Saodat, jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi qarorini bekor qilish uchun apellyatsiya kiritish borasida advokat tavsiya etishdi. Biz soat 19:00 yana tez yordam chaqirishga majbur bo'ldik. Shifokor Eshonqulovaning qon bosimi ko'tarilgan deya qon bosimini tushiruvchi ukol qildi. Menga, yana Amonovaga esa siz uchun eng yaxshi davo ovqatlanish deya maslahat berdi. Tez yordam shifokorini hozirgina kuzatib qo'ydik. Bugun Human Rights Watch tashkiloti vakillari Steve Svirlov va Mira Ritmanblar bizga bir necha marta maktub yozishdi. Bu maktublarda ular bizni qo'llab-quvvatlashayotganini bildirishgan. Va yana so'nggi xabar: bugun ertalab Skype orqali Steve Svirlov bilan ancha suhbatlashdik, deb yozadi Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova Twitter blogiga. Va sizlar ham Twitter blogiga ulanib, ular bilan aloqaga kirishingiz va savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari o'z turar joyidagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Jumladan, Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova o'g'li Milliy xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi bo'limida saqlanayotgani haqida so'zladi. Bu qochqinlar taqdirini kuzatayotgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tarqatgan xabarnomaga ko'ra, yana bir necha qochqin Toshturmada, qolganlari esa O'zbekiston ichki ishlar boshqarmalarida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarovaga 24 iyun kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati boshqarmasidan qo'ng'iroq bo'lgan va o'g'lining Guliston shahridagi bo'limda saqlanayotgani aytilgan.
Haqiqatan Milliy xavfsizlikka chaqirtirishgan bordim, chiqishdi, nima Salomov degan tergovchi ekan, shular chiqdilar ekan. Qo'limga xat, pasport bering, xat beraman, bolangizni ko'rasiz, anaqa kim ketib berasiz, deb berasiz dedilar. Statusga berdim. Kim ketganini berdim. Har kuni ham bordim, osh nima berdim, produktni berdim, kim ketganlarini berdim. Faqat hali ko'rishtirishga ruxsat berishmadi. Iltimos bir ko'ray bolamiz desa, sabr qilib turing opa, ruxsat kelsa ruxsat beramiz. Hozircha ruxsat yo'q deshti. Endi umid qilib turibman, katta umidlar bilan nasib bo'lsa ko'rishaman deb.
Dedi Rahima Akbarova Ozodlik bilan suhbatda. Bu ayolning so'zlari mazmundan o'g'lining ishini yuritayotgan tergovchi tergov surishtiruv ishlari borasida unga aniq ma'lumot bermagan.
Bu haqda hali hech qanday ma'lumot berishgan yo'q. Tekshirib ko'ramiz, surishtiramiz, tergov qilamiz. Agar shu tergov jarayonlarida bolangiz oqlansa, demak oqlanib chiqib ketadi. Gunohi bo'lsa unga qarab ish tutamiz. Opa, hali nima hech qanaqa ish bo'lgan yo'q. Tergov bo'lsin, keyin ma'lum bo'ladi dedilar.
Advokat yolladinglarmi?
Hali biron narsa deganlar yo'q.
Rahima,
advokat yollaymi deb so'rasam, advokat davlat tomonidan beriladi. Siz xarajatga ham tushmay, o'g'lingiz ham aytibdi, advokatga hojat yo'q, kerak emas deyapti. Balki hojat ham yo'qdir deb qo'ydilar. Bilmadim endi.
Deydi Rahima Akbarova. Uning 21 yoshli o'g'li Fayzullaxon Akbarov shu yil 9 iyun kuni Olmaotadagi hibsxonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning biridir. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, qolgan 28 qochqin ham turli joylarda hibsda saqlanmoqda va ularning birortasiga yaqinlari bilan ko'rish uchun ruxsat berilmagan.
Toshkent qamoqxonasi tashturma 1 raqamli tergov izolyatori ham aytilyapti. Bundan tashqari Toshkent shahar bosh ichki ishlar boshqarmasini izolyatorlari, kameralari ham aytilyapti va ularni ba'zi bir qismlari esa Toshkent viloyati ichki ishlar viloyat boshqarmasidagi shu kameralar shuni binoni ichidagi kameralardan saqlayotganligi aytib o'tilyapti.
O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov shu kunga qadar Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqinning to'liq ro'yxati ham noma'lumligicha qolmoqda. Ularning himoyasi bilan shug'ullangan qozog'istonlik huquq himoyachisi Denis Jivaga bu qochqinlar Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan vaqtidayoq ulardan faqat 25 nafarning ismi familiyasi aniqlangani, qolgan 4 nafar esa noma'lum ekanini aytgan edi. O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqindan faqat 4 nafarining yaqini O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga murojaat qilgani haqida ma'lumotlar bor. 21 yoshli Fayzullaxon Akbarov, 33 yoshli Suhrob Bozorov, 45 yoshli Qobil Qurbonov, 35 yoshli Tursunboy Sulaymonovning yaqinlariga qochqin mahbuslarning qayerda saqlanayotgani ma'lum qilingani aytilmoqda. Qolganlarning taqdiri esa hanuzga qadar ozodlikka noma'lumligicha qolmoqda. 2009-yilda hibsga olingan va 3 kunlik so'roqdan so'ng qo'yib yuborilgan, oradan biroz o'tib esa O'zbekiston so'rovi bilan yana Qozog'istonda qo'lga olingan Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova keyingi bir necha kun ichida tergovchi bilan qilgan suhbatlardan kelib chiqib, o'g'lining ozod qilinishiga qattiq umid bog'lamoqda.
Hech bo'lmasa oilani ortasidan bitgan ko'rayapsan, sabr qilib turing, opajon, sabr qilib turing, hammasi yaxshi bo'ladi, sabr qilib turing dedilar. Bitta narsada katta umid qilib turibdi. Baribir hali bolam yosh, go'dak, biron bir gunoh ish qilmagan, biron narsaga aralashgan joyi yo'q. Hech qachon bir gunoh odamni gunohli deb ayblab tashlamasa kerak. Baribir 27 million aholisi bor O'zbekiston.
Deydi Rahima Akbarova Ozodlik bilan suhbatda.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari o'z turar joyidagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat aholisini issiqdan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Shu kunlarda mamlakatda havo harorati 43 darajani ko'rsatyapti. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, harorat yanada ko'tarilishi mumkin. Soha mutaxassislari keyingi 30-50 yil davomida havo harorati muntazam ko'tarilishda davom etayotganligini bashorat qiladi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassisi Gulbahor Po'latova mamlakat aholini issiqdan saqlanishga chaqirib, jazirama quyosh issig'ida oftob urushidan saqlanish, havo harorati bo'lgan kunlari ishlash qoidalari haqida tavsiyalar bergan. Mutaxassis tavsiyalari Olamuz sayti orqali e'lon qilindi. Mutaxassis quyosh issig'ida kamroq yurishni, ko'chaga chiqqanda uylar va daraxtlar soyasidan yurishni aytadi. Havo harorati baland bo'lgan kunlari ishchilarga har bir soatda 10-15 daqiqadan dam olishni tavsiya qiladi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra 30 iyun kuni Toshkent shahridagi havo harorati 33-35 darajani tashkil qildi. Biroq mamlakatning janub viloyatlarida harorat 40 darajadan yuqorini tashkil qilyapti. Gidrometeorologiya markazi harorat yana ko'tarilishini aytmoqda.
Janubiy viloyatlarimizda mana ertaga kun bizga 36-41 daraja berilgan. Ko'tarilish ha, ko'tarilyapti. Mana 2-5 iyulga masalan Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari bo'yicha 38-43 daraja berilgan.
Yaqinda Toshkentda o'tkazilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari bilan O'zbekiston gidrometeorologiya markazi xodimlarining uchrashuvida O'zbekistonda keyingi 30-50 yil davomida havo harorati ko'tarilishda davom etishi, issiqlik mavsumining cho'zilishi hamda qish mavsumida qor yog'ishi kamayishi haqida aytildi. Termizdagi shifoxonalardan birida ishlovchi shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda keyingi 1-2 hafta mobaynida qon bosimi, yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni sezilarli darajada ko'payganini aytdi. Buni havo haroratining balandligi bilan bog'ladi. Yozning chillasida uydan chiqmasdan jon saqlayotgan Angorlik Normurod otaning aytishicha, Surxondaryodagi havo harorati O'zbekiston gidrometeorologiya markazi berayotgan ma'lumotlardan keskin farq qiladi.
Aslida endi ko'p endi bo'lib aytganidan, televizor, radio aytganidan ko'p bo'ladi. Bizda endi Surxondaryodan juda issiq endi bizning endi. 50-55 lirga chiqib boradi.
Bugungi kunda mamlakatning janubiy viloyatlaridagi aholi quyoshligidan o'z bilganlaricha saqlanmoqdalar. Qashqadaryolik shifokor Tohir Davlatov jazirama issiqdan saqlanish yo'llari haqida quyidagilarni tavsiya qiladi.
Kunduzi 11:00 keyin quyoshda ultra binafsha nur chiqaradi. U hozirgi endi yozning qisqa jazirmalarida mashinadan ketin chiqmaslik kerak. Sovuq joylarda saqlanish kerak. Tohozalari bo'ylarida dam olish kerak. Daraxtlarning tagida dam olish kerak. Keyin chiqqan taqdirda ham bosh kiyim kiyib, boshqa shlyap va ko'ziga qora salqin aska taqib yurish kerak.
Jazirama issiqda ham dala ishlarini tashlay olmaydigan dehqonlar ko'pligini aytgan shifokor Tohir Davlatov dehqonlarga ham o'z tavsiyalarini beradi.
Dala ishlari endi bo'lganmi, buni baribir inson chiriyermaydi-ku. Ishlasa agar o'zim bilan suv olib yurish kerak, ayron olib yurish kerak, boshiga boya panamami, shlyapami kiyib olish kerak, salqin qiladigan yengil oq kiyim kiyib olish kerak, pishiq sirtdan bo'lgan oq xalat. Oq narsa issiqdan saqlaydi-da, paxtadan bo'lgan pishiq oq surtdan.
Ayni kunlarda harorat 40 darajadan balandligicha qolayotgan Qoraqalpog'istondagi vaziyat borasida gapirgan Nukus shahar sanitariya epidemiologiya markazi xodimasiga ko'ra, haroratning ko'tarilishda davom etishi borasidagi xabarlar ortidan issiq kunlarda ishlash sharoitlari borasida mutaxassislar ilmiy tadqiqot ishlarini boshlab yuborganlar.
Endi bularning hammasini nauchni institut bor-da Toshkentda. Nauchni работниклар bor, shular shug'ullanishyapti. Mehnat sharoitlari bilan o'rganishyapti. Nechidan nechagacha dam olish berish kerak, nechidan nechagacha ishlash kerak, ham ish faytida qanday qilish kerak, o'rganishyapti.
Rossiya qonunlariga ko'ra, agar harorat ish joyida 27.5 daraja issiqni tashkil qilsa, ish vaqti 7 soatga qisqaradi. Agar harorat balandligi 31 daraja bo'lsa, ishni to'xtatish zarurligi aytiladi. Bu kabi haroratda ishlaganlarga ma'lum miqdorda tovon puli to'lanadi. Havo harorati baland hisoblanadigan O'zbekistonda bu kabi ma'lumotlarni topish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Mehnat kodeksiga ham bu boradagi ma'lumotlar kiritilmagan.
O'zbekistonda kunlar isiyapti, mana 43 daraja, keyin bundan ham baland bo'lishi kutilyapti. Siz ham mana shu issiqdan o'zingizni asrang, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat berildi. Bu qaror Tojikiston muftiysi tomonidan qabul qilingan. Shu o'rinda aytish lozimki, joriy oy o'rtalarida Tojikiston parlamenti farzandlar tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagandi. Mazkur hujjat 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonlik bolalarning masjidda namoz o'qishlari va diniy ta'lim olishlarini taqiqlaydi. Tojikiston muftiysi imzolagan so'nggi qaror qonun kuchiga kirishi kutilayotgan qonunga zid emasmi? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
Tojikiston barcha hududlaridagi masjidlar eshigi 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar uchun ochib qo'yildi. Endilikda tojikistonlik o'smirlar bemalol diniy ta'lim olishga haqli.
Shura ulamoi markazi islomiy darjaga o'madim. 100 farzandu dar kucha beozana gardan o'madi dar masjidga rasmiy.
Islom markazi ulamolar kengashi ta'til vaqtida bolalar ko'chada bekor yurmay, rasmiy masjidlarga kelib mo'nalardan diniy ta'lim olsin degan qarorga keldi. Bunga hukumat tomonidan ham rasmiy ruxsat berildi. Allaqachon masjidlarda bolalarga arab tili va islom arkonidan saboq berilyapti.
Islom bu xabar mishvan az tarixi mazhab.
Dedi Tojikiston muftisining muavini Sayidjon Sorbonxo'ja mazkur qarorni sharhlar ekan. Muftiy o'rinbosarining ta'kidicha bola masjidga otasi yoki o'zidan kattaroq kishisi bilan qatnashishi shart etib belgilangan. Tojikiston muftiyoti mas'ullariga ko'ra, 3 oy muddat bir bolaning islom arkonlari o'z mazhabi tarixi va arab tili alifbosini o'rganish uchun yetarlidir. Darslar esa bosqichma-bosqich olib boriladi. Yozgi ta'tilda boradigan joyi bo'lmagan aksariyat kam ta'minlangan oilalar farzandlarining ko'cha changitib yurgandan ko'ra, o'z dini va mazhabi tarixini o'rganish uchun berilgan imkoniyat ko'pchilik ota-onalarni quvontirdi.
Olib borib, 3 oy ta'limda o'qishsa bo'lar. Hamma taraflama yaxshi. Bekor yurmaydi. Bekor yurib har xil yomon yo'llarga bormaydi. Bunga gapirmaslikdi. Halollikni o'rganishdi. Diniy tarafdan yaxshi yordam beradi-da bolalarga.
Deydi shaharlik onalardan biri Nazirxon. Aslida bir guruh tahlilchilar rasmiylarning bu qarorini mazhabiy qadriyatlar va diniy ta'limga nisbatan yumshash o'laroq baholamoqda. Shuni aytish lozimki, tugab borayotgan oy o'rtalarida Tojikiston parlamenti farzandlar tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagandi. Mazkur hujjat hozircha qonun kuchiga kirgani yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, hozirdan respublika masjidlarida 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning namoz o'qishi-yu diniy ta'lim olishlari taqiqlangan. So'nggi 2 yil ichida esa o'nlab fuqaro bolalarga diniy ta'lim bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Biroq Tojikiston muftisining qaroridan so'ng respublika qator tuman va shaharlardagi masjidlarda o'smir yoshdagi bolalarning diniy ta'lim olayotganlari kuzatiladi. O'zidan bir-biriga zid bu ikki hujjat ko'plab savollar tug'diradi. Ana shunday savollar bilan Tojikiston muftisi muavini Sayidjon Sorbonxo'jaga yuzlandik. Tojikiston muftiyoti rasmiysi Sayidjon Sorbonxo'ja savolimizga javob berar ekan, muftiy qarori yangi qonunga hech qanday zid bo'lmay, u ma'lum muddatdan keyin avtomatik ravishda bekor bo'lishini aytdi. Muftiy o'rinbosarining aytishicha, bolalarni diniy ta'limga chorlashdan maqsad faqat ularni yozgi ta'tilda foydali ish bilan band qilish xolos. Ya'ni bolalarning diniy ta'lim olishlari ma'lum muddatgacha belgilangan bo'lib, yangi o'quv yili boshlanishi bilan ularning diniy ta'lim olishlari ham to'xtatiladi. Qarorning yana bir muhim jihati shundaki, masjidda vaqtinchalik diniy ta'lim olayotgan bola masjid binosida namoz o'qishga haqsiz. Buni yangi qonunimiz tasdiqlagan deya ta'kidladi muftiy muavini Sayidjon Sorbonxo'ja. Aslida mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston muftisining qarorini so'nggi paytlarda davlat tomonidan diniy ekstremizmga qarshi ko'rilayotgan choralar xalq orasida salbiy kayfiyat paydo qilayotgani ortidan shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan hujjat o'laroq baholamoqda.
Garchi ota-onalarni diniy ta'lim qiziqtirsa ham, menimcha bu narsani har bir masalada yagona fikrda bo'lmagan masjidlarga topshirilishi yaxshi ishmi? Afsuski, hozir xohlasak-xohlamasak masjidlar har xil oqimlar ta'sirida. Masjiddagi domlalardagi fikrlar ham har bir masalada har xil. O'sayotgan avlodda har xil fikrlilikni rivojlantiradi.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Habibullo Hakim. Tahlilchi fikricha buning o'rniga Tojikiston hukumati Rossiyadagi singari diniy ta'limni markazlashgan dastur asosida maktablarda joriy qilishi ayni muddao bo'lar edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondagi o'zbeklar hayoti haqida. O'shda ayrim shaxslar tomonidan o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusi ko'tarilmoqda. Tashabbuskorlardan biri esa bir necha yil ichida shu yo'l bilan o'zbek maktablarini birato'la qirg'izlashtirish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu g'oya tashabbuskori O'sh oqshomi gazetasi jurnalisti Erkin Boynazarovning aytishicha, o'zbek maktablarida o'zbek tili va adabiyotigina o'zbek tilida o'qitilib, qolgan fanlar esa qirg'iz tilida o'qitilishi lozim. Mustaqil tahlilchilar esa bugungi vaziyatda bunday tashabbusning ko'tarilishi mamlakatdagi millatlararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
O'zbek maktablarida qirg'iz sinflarini tashkil etish O'sh shahar kengashining deputati Omonulla Iminov tashabbusidir. Uning aytishicha, shu yilning 18-iyun kuni Bishkekda o'tgan Qirg'iziston xalqlar assambleyasi qurultoyida prezident O'tunbayevaning qirg'iz tilining mamlakatdagi ahamiyati to'g'risida so'zlagan nutqi ta'sirida deputat o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusini o'rtaga tashlagan. Ayni masala tez kunlarda O'sh shahar kengashida muhokama etilishi va qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Omonullo Iminov bilan mana shu haqda suhbatlashdik.
Hozir mana o'z kelyapsanda qurultoyda gapirgan gapi bo'yicha Ro'za O'tunboyeva aytibdiki, bundan keyin Qirg'izistonda faqat qirg'iz tili bo'ladi dedi. Endi qarab turing, qirg'iz tilini bilmasdan o'zbek tili bilan qaysi korxonada ishlasa bo'ladi bolalar? Sizga shunday savolda bo'ladimi? Bo'lmaydi-yu. Tubdan bu narsani o'zgartirish kerak. Men aytyapmanki, shunaqa o'zbek maktablarida masalan birinchi A bo'lsa, birinchi B si qirg'iz tili bo'lsin. Qirg'iz sinfi birinchi vsi bo'lsa oralash bo'lsin. Xohlagan odam majburiy emas, lekin o'zbek tili o'zi maktablar sog'lanib qolgan holda bir sinf albatta har klassda bitta qirg'iz tilini o'rganadigan bolalar chiqish kerak. Shu yerda o'qish kerak, shu yerda institutni bitirib davlat ishxonalarida ishlash kerak degan o'z.
Keyinchalik shu o'zbek maktablarini to'la qirg'iz tiliga o'tkazish masalasi bormi yo'qmi bu yerda?
Yo'q, unaqa to'la emas. To'liq o'tkazib yubormaydi, u degradatsiya bo'lib ketmaydimi?
Bu masalani sizlar shahar kengashida hali muhokama qilganinglar yo'q-a?
Yo'q, muhokama qilganimiz yo'q. Mening o'yim hali o'zgargan yo'q. Buni men 5 yildan beri aytib kelyapman. 5 yilda hozir bitta bola o'qiganda 5-sinf tilida qirg'iz tilini bilgan bo'ladi. Bu bora-bora kuchayib ketyapti qirg'iz tili bo'yicha o'z ko'rsa ahvoldi.
Yana bir masalani boshqa bir tomoni ham bor-da, Omonulla aka, masalan Qirg'izistonda qirg'iz maktablari juda ko'p.
Lekin past qanday ko'p? Mana va shaharda 3 ta maktab qirg'iz maktab bo'ladigan bo'lsa 20 ta o'zbek maktab. Qishloqlarda ko'p bo'lishi mumkin.
Endi o'sha shaharda masalan qirg'iz maktabga istalgan odam bolasini berishi mumkin.
Endi ashyoringizni to'xtatib turing. Mana qirg'iz maktabga xohlasa beraveradi deydi. Agarda o'zbek bolani olib qirg'iz maktab bo'lsa o'qimaydi uni urib qo'yadi. Hozir qirg'iz tilini o'qitaman, bolamni qirg'izchaga beraman degan o'zbek oilalar nechta bilasizmi? Shularni ham iltimosini ham quloq solish kerakdi.
Sizni fikringizni tushundim aka. Bu masalani amalga oshishi qanchalik real?
Men sizlarni tushundim, sizni ham o'yingizni. Yo'q, o'zim aytib yo'qolmas, shu vaqtda trolleli degan. Bizda progress bo'lmasligi bu gapda. A progressga qanaqa qilyapsiz? Qaysi bolalar borib davlat korxonalarida katta bo'lgan deysiz? U birinchi sinfga borgan bora qachon 10-sinfni bitirib, qaysi maktabda qayerda o'qiydi? O'zbekistonga borib ishlamasa, O'zbekistonda lotin tilini o'rgana olmasa, nima qilish kerak? Bu o'zbek tilini qayerdan xabaramiz, aytingchi. O'zbek tilini o'qisin, o'zbek adabiyotini o'qisin, o'zbek madaniyatini o'rgansin, urf-odatini yo'qotmasin. Bu qirg'izlarni ham bu mashada yashayapmiz, hammamiz ko'chib ketolmayapmiz bu misol. Qandaydir bir yashash kerakmi yoki yashash kerak emasmi? Bir yo'lini topishimiz kerak-ku, bir kompromissli variant degan narsa bor-ku.
Deydi Omonulla Iminov. O'sh oqshomi gazetasi muxbiri Erkin Boynazarov esa o'zbek maktablarini qirg'izlashtirish tarafdori. Uning fikricha, o'zbek maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darslarigina o'zbek tilida, qolgan fanlar esa qirg'iz tilida o'qitilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.
Bundan bir 2 yil burun men O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetida abituriyentlar imtihon topshirayotgan paytida men guvohi bo'lgan edim. Test savollari qirg'iz va rus tillarida yozilgan ekan degan Elmurod. O'shunda haligi bolalarni ko'pchiligida ko'zlarim o'p qoldiki, haligi bolalar ham rus tilida yaxshi o'qimagan, ham qirg'iz tilida yaxshi o'qimaganligi orqali haligi savolni yaxshi tushunishmaganini bu yerdagi o'qituvchilar tushuntirishni boshlab ketdi-da. Shunda men o'sha fikr o'shunda paydo bo'lgan edi bunda 2 yil bu qadam. Shuning uchun men hozir men aytamanki, biz Qirg'iziston Respublikasida mustaqil Qirg'iziston davlatida yashayotganimizdan keyin har bir qirg'izistonlik fuqaro davlat tilini bilish kerak deb hisoblaydi. Bu fikrga kelganlar yolg'iz men emas, shahar va rayonlarda ham xuddi shunaqangi bir taklif bilan shu o'zbek tili va adabiyotini o'zbek tilida qoldirib, qolgan boshqa fanlarni qirg'iz tilida o'qitilsa, shu yaxshi bo'larmikin degan fikrni hozir biz o'rtaga olib chiqmoqdamiz.
Endi bu bitta tashabbus guruhimi?
Ha, albatta, albatta.
Endi bu tashabbus guruhida qancha odam bor?
Hozir bir 15-tacha bor.
Endi masalan ayta olasizmi, kimlar ulari?
Ota-onalar bular. Men tengkur ota-onalar, nevarali, chevarali odamlar. Bitta qirg'iz tilida o'qitiladigan maktabni ochishga tashabbusini o'rtaga tashlaylik deb turib, mana Murodxon Sobirov nomli o'rta maktabni direktori, Qizil Qishloq qishloq kengashini deputati ham xuddi mana shu fikrda. Sayfuddinov Shokirjon, Qirg'iziston ma'rifa a'lochisi. Xolmahammad Sadirov, bu bola mexanik. Anvardin To'xtasinov, bu bola xususiy haydovchi. Afzaldin Samiyev, fermer, bunaqalar ko'p.
Deya sanaydi Erkin Boynazarov. Biroq mustaqil tahlilchi Abdumo'min Mamaraimov tashabbuslar oqibatida o'shda millatlar aro munosabatlar yanada keskinlashuvi mumkinligini aytadi.
Ularni qilayotgan tashabbusiga qaraganda ular yaxshi tushunmaydi ma'rif sohasini nima ekanligini. Hisoblab chiqqanda bu juda ham katta mablag' talab qiladigan narsada. Birinchidan, qirg'iz tiliga umuman qarshi emasman, davlat tiliga. Men demoqchi bo'lganim, o'sha qirg'iz tilida o'qitadigan o'qituvchilar masalasi nima bo'ladi? Bugungi kunda qirg'iz maktablarida o'zida o'qituvchilar yetishmayapti. Ikkinchidan, darsliklar masalasi. Boyagi o'qituvchilar qayoqqa boradi? O'zbek tilida o'qib ketgan o'qituvchilar. Bu tashabbusdan maqsad nima? Men shuni anglay olmayapman-da. O'sha o'zbek tilida o'qiyotgan bolalarni qirg'iz tiliga o'rgatishmi? Yo bo'lmasa maktabda o'qitish jarayonini sifatini yaxshilashmi? Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bitta muammoni hal qilaman deb yana qo'shimcha bir qancha muammolar keltirib chiqaryapsiz-da. Eng muhimi bu yerda boyagi o'zbek aholisi orasida bizni yana til tomonidan diskriminatsiya qilib, bizni tilimiz yo'q qilishmoqchi degan fikr paydo bo'ladi. Buni xohlasangiz, xohlamasangiz. Bu ham hozir bizga kerak emas, biz jamiyatimiz uchun hozir bu narsa kerak emas.
Deydi Abdumo'min Mamaraimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda ayrim shaxslar tomonidan o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusi ko'tarilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Milliy tiklanish partiyasining parlamentdagi fraksiyasida bo'lgan muhokamalarda mazkur qonun fuqarolarning bir joydan boshqa joyga ko'chish huquqlarini kafolatlash maqsadida ishlab chiqilgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Umidbek lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublika fuqarolari ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Milliy tiklanish partiyasining parlamentdagi fraksiyasidagi muhokamalarda qonun loyihasi fuqarolarning O'zbekiston hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqlarini ta'minlash, ularning poytaxt va poytaxt viloyatida doimiy qaydga olish tartibini soddalashtirish va yanada takomillashtirish, doimiy qaydga olish masalalarini ko'rib chiqishda korrupsiya holatlarining oldini olish, poytaxt mintaqasida huquqiy targ'ibot va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgani ta'kidlandi. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi rasmiy saytida esa bu haqda biror ma'lumot berilmagan. Xabarga oydinlik kiritish maqsadida parlamentning matbuot markaziga qilgan murojaatimiz ham natija bermadi. Matbuot xizmat xodimlari telefon orqali masala yuzasidan izoh bera olmasliklarini aytib, bevosita parlamentga murojaat qilishimizni tavsiya qilishdi. Toshkent shahar hokimiyatining qaydga olish masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddi Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamadi. 1999 yil 16 fevral portlashlaridan keyin Toshkent shahrida viloyatlardan kelganlarni doimiy qaydga olish to'xtatilgan edi. Keyinchalik bu cheklov Toshkent viloyatida ham joriy qilindi. Keyingi bir necha oydan beri Toshkent shahri va viloyatida vaqtinchalik qaydga turish ham imkonsiz bo'lib qoldi. Cheklov joriy qilinishidan avval Toshkent viloyatida vaqtinchalik qayddan o'tishga ulgurib qolgan 26 yoshli Nargiza Toshkent shahrida hisobchi bo'lib ishlaydi.
Hozir ashyo propiska yopiq. Mumkin edi, временныйga qo'yib yurgandi. 3000 berib, 2000 berib, avval 6 oylikka можно tamda на 100 на 200 договориться. А keyin уже 3 yillikka 3000 berib, постоянныйga o'tkazib yurgandi.
3000 qancha? 3000 dollarmi, 3000 so'mmi?
3000 dollarda. Mana bir oy bo'ldi-da, вообще propiskani yopib tashladi umuman. Hozir mana 20 yillik munosabati bilan oktyabrgacha вообще propiska yopiq. Или umuman hech kimni не прописывает. Qaysi prezidenti chiqdi. Talabalar bor, bitirgan talabalar o'sha viloyatga, viloyatdan kelgan talabalarni umuman ishga olmaslik to'g'risida ukaz chiqdi. Ikkita ukaz chiqqan-da.
Deydi, ko'p yillardan beri toshkentlik bo'lish orzusiga yeta olmayotgan Nargizaxon. Uning so'zlariga ko'ra, qaydga olish faqatgina poytaxt va Toshkent viloyat hokimliklari qoshidagi qaydga qo'yish maxsus komissiyasi ruxsati bilan amalga oshiriladi. Lekin bugun hatto vaqtinchalik qaydga olish muddati 3 oyga qisqartirilgan. deya qo'shimcha qiladi Nargiza. Toshkent shahri va viloyatidagi propiska tizimi bilan shug'ullanish komissiyalar zimmasiga yuklatilgan bo'lsa-da, ularning hammasi Ichki ishlar vazirligining qattiq nazoratida ekani ma'lum. Oliy majlisdagi xalq vakillari tomonidan muhokama etilgan qonun loyihasidan bexabar yana bir suhbatdoshimiz toshkentlik Shavkat aka bunday dedi.
Endi propiska nima desam ekan, bu ham bir haliga farqxo'rlikni bitta tochkasi desa bo'ladi bu propiska hozir. Masalan, yonimizda bitta qo'shnimizda 1 yildan oshdi, manuncha 2 yilcha bo'lib qoldi, uylangan, kelin tushirgan, o'g'lini uylantirib. Hali ham propiskasi yo'qdi mana. Unga bunga borsa, uni bahona qiladi, buni bahona qiladi, hovlini dokumentini to'g'irlanglar deydi. Qas hovlini dokumentini to'g'irlayman deb borsa, o'ta dokumentini to'g'irlab bermaydi. Mana shunaqa g'urbat, mana hozir uchun ikkita bolali bo'ldi, hali ham propiskada qo'yilmagan odam. Bu yoq tomonda ham yana bitta qo'shninikida kelin tushgan, hali bolali bo'lgan yo'q, u ham hali propiskaga turilgani yo'q. A endi mana bu tashqaridan kelayotganlar, masalan, vodiydan yoki oblastlardan kelayotganlar bo'lsa, endi ular yo'l yo'riqini topib ishqil xarajatini qalovini topib, o'tinni qalab turib, ubi qilib propiskaga urinib o'tishyapti.
Dedi Shavkat aka. O'zbekiston Respublikasining 28-chi moddasida bunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. O'zbekiston parlamentida qabul qilishga tayyorlanayotgan qonun loyihasini toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov hatto qonun mohiyatiga mos kelmasligini ta'kidladi.
Umuman bu konstitutsiyaga 1001 marta zidku. Qonun loyihasi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar tartibiladigan bunda qonun hisoblanadi. Bir shaxs huquqiy hujjat bu shaxsga nisbatan u farmon bo'ladi. Farmoyish bo'ladi. Qonun loyihasi shaxsga nisbatan aynan chiqmaydi bizda. Bu qonun loyihasini va qonunni mohiyatiga ham to'g'ri kelmaydik. Men tajriba xabari sizga bu shu Toshkent shahar Toshkent viloyatida yashash mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxati deganda individual shaxs emas, o'sha shaxsga qo'yiladigan talablar nazarda tutilsa kerak. Farmon bor deysiz, bo'lsa Toshkent viloyatida ham Toshkent shahrida 1999-yil qabul qilingan edi. Hozir yana prezident farmoyishiga asosan ularni maslahat qaror qilib, Toshkent shahrida muqim yashash tartibi hisoblanadi. Olisotdan keyin Toshkent viloyatida 2010-danmi shuni qaror chiqdi. Toshkent viloyati ham yopiq viloyatga aylandi keyin. Menimcha shuni atrofida o'sha vazirlar mahkamasining qarori yoki farmoyishiga qonuniy tus beribdi. Bular qarorlar haqida buni ko'tarishyapti. Keyin so'zlaringizga konstitutsiya erkin yashash huquqi, erkin harakatlanish huquqi belgilab berilgan O'zbekiston fuqarolari uchun. Xalqaro hukmlarga ham zid narsa-da. Kimlarga mumkin? Kimlarga mumkin emas? Yozadiki, misol uchun, Toshkent viloyatida tug'ilgan bo'lsa mumkin. Misol uchun, otasi Toshkent viloyatida tug'ilgan bo'lsa mumkin. Otasi Toshkent viloyatida tug'ilgan bo'lsa mumkin. Ko'chib kelgan bo'lsa yoki odamlar shunday kelgan bo'lsa mumkin. Lekin menimcha qonun loyihasi shunday ibora bo'lsa kerak. Keyin chiqqan qonun loyihasini ko'rmadim lekin.
Deydi advokat Ruhiddin Komilov. Umidbek, Ozodlik radiosi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bugun o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik qochqinlar hamda mehnat muhojirlari. Birinchi qo'ng'iroq egasi andijonlik Nazirjon, u Andijondagi temir yo'lda ishlaydi. Nazirjon akaning aytishicha, mana bir necha oydan buyon ularning maoshlari kechiktirib berilyapti hamda temir yo'lda ishlash juda og'ir bo'lib ketdi, chunki faqat shanba yakshanba kunlarida ham ularni qo'shimcha ishlarga tekinga jalb qilishyapti.
Yo'q, temir yo'lchimiz hozir muammolarimiz ko'payib ketdi. Endi biz ishlaymiz 12 soatdan 48 soat temir yo'llarni kesishme navbat bo'lib ishlaymiz-da biz.
Aha.
Hozirgi ish bo'ladi. Ko'pi Rossiyaga ketib qolyapti. Chunki nimaga desangiz, hozir mana dam olish kunlarimiz bor. Dam olish kunlarimizni ochib olib ishlatyapti. Endi buni mehnat kodeksida unaqa deyilgan yeri yo'q edi. Lekin bizni masulimizdanmi bu ayol, yo bo'lmasa boshlig'imiz ofisidanmi, kimdandir shuni
amalga oshiriladi-yu, hozir dekabrda ishlatyapmiz, 1 ming pul emasda. Shuni bir oldi-yu, qayerdan murojaat qilishni bilmayapmiz, lekin kimlargadir aytishimiz kerak-da shart bu. Chunki bolalar yo'q, yo'lda hali putes deymiz, hali mantel, hali yo'l sozlovchi bolalar bor. Ularni bittasi ham qolmadi, hozir hammasi komandir o'tdi. Ketvergan faqat hozir biz bor temir yo'lchilar, kesme navbatchilari shu yerga bolamizda ish yuritamiz. Agar temir yo'lda nima kamchiligi bo'lsa, ish bormi, yo'qmi, bizlar 48 soatimiz dam olish soatimiz bor. Shu soatni ham yo'q qilib qo'yyapti. Bir so'm pul emas buni. Hozir plastikimizni ham to'liq 100% tushirib olyapmiz, chunki ikki oyligimiz bir oylik qolyapti, bir oyligini ikki oy to'lgandan keyin beryapti.
Temir yo'lchilarga ham qiyin bo'lib qolibdi, bo'lmasa?
Temir yo'lchilar ham qiyin. Hozir ko'pi hozir ketveryapti Rossiyaga ishlab. 3 oy, 4 oyga 500 ringni olib, chunki bolachaqa baqish uchun. Misol hozir 250 ming pul beryapti. Nimaga beryapti? Hozir bir qop pul olay desangiz, 80-90 ming bo'lsa, oyoq olay desangiz, falon pul bo'lsa, go'sht falon pul bo'lsa, yashashga bir imkoniyat yo'q.
Deydi andijonlik temir yo'lchi Nazirjon aka. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bekjon ismli yigit Zarbdor tumanida o'zini osishlar, o'zini joniga qasd qilishlar haqida ma'lumot berdi. U o'z mahallasidagi ana shunday bo'lgan suiqasd haqida ozodlik tinglovchilariga xabar beradi.
Bizda bundan 2 kun oldin 92-yil bo'la o'zini osib qo'ydida. O'zini osib qo'yishiga sabab hozirgi kunda bo'layotgan bitiruv kechalari bor-ku. Ha, bitiruv kechalarida qatnashmasa bo'lmaydi. Hozir endi 2 yillik, 3 yillik, 10 yillik, 20 yillik, ha. O'shanaqa bor-ku, o'shanda qatnashgisi kelgan, endi uydagilar ruxsat bermagan. Ozgina oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagan, endi jo'ralardan ajrab qolganda. Jo'ralardan ajrab qolgandan keyin endi oriyatdanmi yo o'zidan shunchalik uyalib ketgandanmi o'zini osib qo'yibdi-da, kechgan kunida. Kecha esa bizni bir qishlog'imiz bor, Bolshoyev degan, o'sha Zarbdorda, o'sha Zarbdor tumanida. Bu yerda ham 92-yil qiz bola o'zini osib qo'yibdi-da.
Uni sababi nima deyishyapti?
Uni ham sababi o'shiga deyishyapti-da, kelishmovchilik, o'sha oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lgan deyapti-da. Endi men o'zimcha bir yil kuzatdim-da, men o'zim novoyman-da. O'zim novoyman. Oldingi yilni hisobiga mana shu oyni, mana shu iyun oyini o'zida oldingi yil 11 bola o'zini osib qo'ydi-da. Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 11 inson, 11 bola o'zini osib qo'ydi-da. O'smir, hammasi o'smirda, 18-19 yashar bolalar bari. Shunchalik ko'nikib qoldim deyman. Ertalab soat 4 yoki 5 darvozamiz taqillasa, men tavba qildim-ku, xuddi endi o'zim bilganimda yana bir kishi o'zini osib qo'yish kerak deb darvozani ochsam, rostdan o'zini bir kishi osib qo'ygan bo'lib, nonga kelib turadi-da, endi ertalab ta'ziyaga nonga keladi. O'shanda bildim-da, faqatgina menga kelganini bildim, 11 xolos. Boshqa novoyxonalarga nechta borgan? Menimcha kamida 15 kishi o'zini osgan oldingi. Bu yilni hisobiga 3 kishi o'zini osdi. Aynan mana shu yil, mana shu oyda bo'lganda bu narsa. Endi baribir buni hammasiga hozirgi sharoitimiz deb o'ylayapmanda. 2 yildan beri ancha insonlar qiynalib qoldi-da.
Bu jizzaxlik Bekjonning shaxsiy fikrlari edi. Ozodlik radiosi Bekjon aytgan xabarlar bo'yicha surishtiruv olib boradi va bu haqda yana sizlarga kengroq ma'lumot berishga harakat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan Toshaliyev Mamasoli. U bog'cha puli noqonuniy undan olingani haqida shikoyat qilgani hamda prokuratura bu shikoyatiga e'tibor bermayotgani haqida nola qiladi.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanining Sog'liq qishlog'ida yashayman, Toshaliyev Mamasoli bo'laman. Meni bolam u bog'chaga borardi.
Xo'p.
14-chi bog'cha maxsus bog'chaga borardi. Bu bog'cha bepul edi. O'sha bog'chaning tarbiyachilari mendan aldab yurib har oyda 5000 so'mdan pul olishgan edi. Ularda aldayotgan bilib qolib prokuraturaga yozib bersam, hozir menga prokuratura bir 6 oy, 1 yil sadan beri natijasini aytmayapti. Uni undirib bermayapti. Tashman dan noqonuniy ravishda 50 ming olgan pulini undirib berishini so'rab prokuraturaga arz qildim. Bog'chani rahbarlari u prokuraturaning og'zini yog'lab boshqa qilishgan ekan. Hozir menga natijasini ham bermadi, boshqa ham qilmadi. Bir yildan beri arizam natijasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Undirib bermayapti. Bog'cha o'quvchilar bilan kelishib boshqa qilish bo'lganmi deyman.
Deydi Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mamasoli Toshaliyev. Navbatdagi tinglovchimiz Ukrainada hozircha boshpana topgan o'zbekistonlik qochqin Rustamjon. Rustamjon, Ukrainada o'zbekistonlik qochqinlar ko'p ekanligi, ayni paytda esa qochqinlar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining komissarligi ularning ahvoliga e'tibor bermayotgani hamda e'tiborni susaytirganligi va ularni o'sha yerdagi militsiya xodimlarining tajovuzidan himoya qilolmayotgani haqida gapirib berdi.
Mana kelganimizga ham 1 yildan oshiqcha vaqt o'tdi. Shu menga o'xshagan yana 5-6 ta sheriklarimiz bor.
Endi so'rasam bo'ladimi? Nima uchun kelgansizlar? Nima uchun qochoq bo'lgansizlar sizlar?
Shu biz O'zbekistonda noto'g'ri bir ayblanuvlar bo'lgan sababli shunday kelishga majbur bo'lganmiz.
Diniy ayblarmi?
Ha, shunaqa diniy ayblar.
Qaysi viloyatdansizlar O'zbekiston?
Har xil viloyatdan bor. Qashqadaryodan bor, Andijondan bor, Qo'qondan bor. Keyin shu UKB degan tashkilot bor, bilsanglar. Shularda qaramog'ida yurib, hozir ular ham nimagadir imini o'zbeklarga nisbatan ancha bir juda sus ishlashyapti. Qandaydir bir nima bo'lsa, opasnisli bo'lsa, bu yerda masalan militsiya tarafdan bironta sherigimizni ushlab qolsa ham hech qanday be'tiborsiz qarab shunaqa ishlar bo'lyapti. Hech tushunmay qolyapmiz, nimaga bunaqa bo'lyapti. Qiylanayotgan odamlar bor, mana qiylanib bir moddiy tarafdan ham masalan dokumenti yo'q odamlar ham bor, dokument bermay cho'zib, ha, beramiz, ertaga indinga qilib beramiz deb yurganlar bor, yuristlar UKB tarafdan. Mana shu yolg'izlarga yordam berolmaymiz, oilali bo'lsang keyin berardik deb shunaqa bahonalar bilan bir e'tiborsiz nima qilyapti. Boshqa millatlarda nimagadir unaqa narsa bo'lmayapti. Hammasiga yordam berilyapti, nima qilyapti. Shu bir ikkita sheriklarimiz nimayam olib kirib qo'ydi militsiyalar, haligacha bir xabari yo'q ulardan. Ularga ham e'tiborsiz nima bo'ldi ular desak, biz endi ular qonuniy, hamma yo'q, biz hech narsa qilolmaymiz deb shunaqa qilishyapti. Biz juda bo'sh nima bo'lyapti, UKB tarafdan bir e'tiborsiz qolib ketyapmiz biz.
Deydi Ukrainadagi o'zbekistonlik qochqin Rustamjon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.